disitulikiti y'Butebo etandise okunoonenkereza kuliteeberezebwa okuba eyitemo ku mwana bebi ow'omwezi omulala ayitibwa John Ojangole era ng'ono mutabani wa Florence Mugala. Eyitemo lino lyabeerewo olunaku olw'eggulo ng'ennaku ed'omwezi 15 omwezi guno omwaka gwene guno wali ku kyalo ekiyitibwa Kamusaala mu igoloza erye Kanyumi mu disitulikiti y'Butebo. Anga kikebwa nti Mugala Florence yalesa omwana we munumba ng'atendwike yeyide okuba ate nga yoza kunguya mu kompawundi awo ajja okwiramu okuba ate nga aluta ku mwana we amwagaana nga n'embuyaga Eddie Kazengo ye. Aye ng'omwogezi wa poliisi okuva ku mugutuntundu ogwa Bukedi North ni ASP Wilfred Chempa pasa akakaisa amawulire gano.
Akigambibwa nti olunaku olwajjo maama w'omwana ono manyikiddwa Mugala Florence yalese omwana we nga yeebase mu nju era ye n'agenda okwozaako engoye mu kompawundi yaabwe ewaka. Wabula kaseera katono ayiseewo n'asalawo agende acekinge ku mwana. Wabula ono ye yasanze omwana ono nga omubiri gunnyogoga era nga alaga nti taliimu bulamu. Ono naye yasazeewo asitule omwana ono atwalire sezaala we okukakasa nti oba omwana ono akyali n'obulamu oba afudde. Era sezaala we naye n'akakasa oluvannyuma lw'okukwata ku mwana.
Kitale ino entiisa bwe